Dëgjoj së ndëruar mirë dita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju uftoj të ndiqni. Kosova ka më shumë se 100 tonelata të materjeve të rrezikshme që ruhen në vende jo adekuate. Maqedonia Veriu duhet të realizoj reformat në sistemin e drejtësisë për të përparuar drejtbëjes, thot për radion Evropa e Lirë ambasadori i Francës në Shkupë. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova ka më shumë se 100 tonelata të materjeve të rrezikshme që ruhen në vende jo adekuate dhe që mund të paraqesin rrezik për qytetarët. Kosova ka humbur një donacion në vlerë prej 12 milion eurosh nga Bashkimi Evropian që kishte për qëllim ndërtimin në një deponie ku do të ruheshin të gjitha mbetjet e rrezikshme. Më shumë hollësin nga Shkëlqim Hysenaj.
Ka më shumë se një muaj prej se Naim Bytyqi dhe bashkëfshatarët e tij po kundërshtojnë vendosjen e disa mbetjeve të rrezikshme në fshatin e tyre, në poqest të komunës së Pejës. Ditë më parë në objektin e ish kombinatit të lëkur këpucëve, që ndodhet në këtë fshat, u vendosën një sasi e konsiderueshme e mbetjeve të rrezikshme kimike.
Po tri javë ditë rresht kemi protestu këtu te fabrika pjesë e kombinatit lëkur këpucëve për disa mbetje të rrezikshme të cilat ministria ka vendosur mi sjell këtu. Dhe na si banorë të fshatit poqes, 7 fshatrave këtu rreth, jemi shqetësuar për to, menojmë, konsiderojmë si janë të rrezikshme. Ka shqetësim, ka të gjithë pyesin interesohen se çka ka ndodhur. Na si përfaqësues banorëve si kemi qenë këtu, kemi në vazhdimësi 3 javë ditë protestës, na pyesin vazhdimisht se çka ka ndodhur, çka po ndodh. Edhe na nuk hala nuk kemi një përgjigje saktë as për ministrisë, as për komunën Pejë.
Materiale të tilla të rrezikshme ka në shumicën e qyteteve të Kosovës dhe kryesisht janë mbeturina në formë të ngurt ose të lëngët, e që kanë mbetur në fabrika apo ndërmarrje të ndryshme nga vitet e 90-ta. Për të zgjidhur problemin e këtyre mbeturinave, institucionet e Kosovës planifikonin ndërtimin në objektin në fshatin Harilaç të komunës së Fushë-Kosovës. Projekti që do të ndërtohej në këtë lokacion ishte paraqitur të financohej nga Bashkimi Evropian dhe kapte vlerën e 12 milion eurove. Implementimi i tij dështoi për shkak se komuna e Fushë-Kosovës refuzoi ndërtimin në territorin e saj. Shefi i sektorit për bashkëpunim në zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë, Luigi Brusa, thotë se projekti dështoi për shkak të neglizhencës të institucioneve të Kosovës.
We asked his office to organize, for instance, an assembly in Fushë Kosova. The mayor was not even there that day.
Ne si zyrë kemi kërkuar që të organizohet një takim i asamblesë në Fushë Kosovë. Vetë kryetari nuk ishte aty atë ditë. Ata dhanë shenja se nuk jemi shumë të bindur. Është legjitime për të pasur një debat publik. Ky debat publik me asamblenë do të duhet të ishte mbajtur një apo dy vjet më parë. Kështu që do të them që nga ky këndvështrim institucionet me të cilat ishim duke punuar kanë qenë shumë pasive. Ky është një problem general në Kosovë. Nga njëherë ne jemi më shumë të shqetësuar për implementimin e projekteve për të ruajtur po ashtu shëndetin e qytetarëve. Ne jemi më të shqetësuar sesa pala e kundërt.
Në komunën e Fushë-Kosovës arsyetojnë kundërshtimin që i bën projektit 12 milionësh. Sipas Alit Topallit, zëdhënës në komunën e Fushë-Kosovës, lokacioni në Harilaç ka paraqitur rrezik për qytetarët dhe bizneset përreth.
Ishte gjithçka, do thotë, në vullnetin e qytetarëve të asaj zone ku banojnë, ishte edhe vullneti i bizneseve ku janë atu, i aeroportit ndërkombëtar Adem Jashari dhe i institucionit të komunës. Dhe kur gjitha këto merren parasysh, atëherë sigurisht se ai projekt është dashur lokacioni i këtij projekti të jetë diku tjetër dhe jo në atë sipërfaqe ku vetëm 600 metra via ajrore është nga shtëpitë ku banohet dhe ku është edhe uji i pishëm që merret nga ajo zonë atje.
Humbja e 12 milion eurove nuk do të ndaloj përpjekjen e Ministrisë së Mjedisit për të ndërtuar një objekt në të cilin do të vendosen materiale të rrezikshme, thot Leotrim Sahiti, këshilltar në Ministrinë e Mjedisit. E derisa këto mbetje mbesin të patrajtuara, sipas Sahitit, ato paraqesin rrezik për qytetarët.
Shpeshherë kemi raste që këto mbeturina hidhen në kontenier, pra edhe në derdhen realisht përfundojnë në deponitë sanitare, gjë që nuk duhet të lejohet të ndodhë. Dhe kjo ka qenë shqetësuese për neve dhe për këtë arsye ne kemi kërkuar që të realizohet ky projekt dhe ekziston një sasi në shumicën e Republikës Kosovës që ka prezencë të këtyre dhe sigurisht nëse këto deponi, nëse këto mbetërina realisht nuk janë të trajtuara dhe nuk depozitohen, nuk ruhen në vendet të caktuara në mënyrën siç është përcaktuar në projekt, sigurisht përbën një rrezik për shëndetin e qytetarëve.
Sasi të madhe të këtyre mbeturinave të rrezikshme kanë qytetet si Peja, Mitrovica, Ferizaj, Lipjani, Gjakova dhe komunat veriore të Kosovës. Pavarësisht kësaj, Ministria e Mjedisit ende nuk ka një plan të qartë për gjetjen e lokacionit të ri dhe financimin e një projekti të tillë, i cili eviton rrezikun nga mbetje të rrezikshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ditë më parë është miratuar ligji për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë. Avokati i popullit Hilmi Jashari thotë se ky ligj konsiderohet i mirë, por se ngjashëm me shumë ligje të tjera. Ai thotë se zbatimi i tij mbetet në pikë pyetje. Zyrtarë nga organizata që mbrojnë të drejtat e fëmijëve thonë se një ligj i tillë është i domosdoshëm. Hollësit i sjell Ariana Kasapolli.
Fatima është një vajzë 14 vjeçare nga Fushë Kosova e cila çdo ditë nga ora 6 e mëngjesit vjen në Prishtinë ku për 10 orësht përpiqet të bëj punë të ndryshme për të siguruar paratë nevojshme për veten dhe familjen. Ajo bashkë me vëllain dhe një grup fëmijësh të tjerë pastrojnë gjamat e veturave, mbledhin gjësende metali në përrug dhe si kundër shpërblim, marrin një fitim që arrin deri në 10 euro në ditë. E detyruar të punoj, Fatima ka ndërprerë edhe shkollimin.
Për na fshi gjama dhe parë të qenë shpe.
Sa pare i fiton?
10 euro.
Çdo ditë ka 10 euro?
Po. Baba mi e shisha dhe limenka.
Fëmisi Fatima ka mjaft shumë rrugve të qyteteve të Kosovës, të cilat punojnë punë nga më të ndryshmet. Këta fëmi përbëjnë vetëm një kategori që nesër mund t'i mbrojë sadopak ligji për mbrojtjen e fëmijëve i miratuar këto ditë në kuvendin e Kosovës. Ligji për mbrojtjen e fëmijëve ka për qëllim të mbrojë fëmijët nga të gjitha format e dhunës, abuzimit, keqpërdorimit, shfrytëzimit, neglizhimit apo ndonjë formë tjetër që vën në rrezik jetën, sigurinë, shëndetin, edukimin, arsimimin dhe zhvillimin e tyre. Krahas punëve që angazhohen që qënë edhe në ndërprerjen e shkollimit, në Kosovë, si pas të dhënave zyrtare dhe atyre të organizatave jo qeveritare, shumë fëmi vazhdojnë të jenë viktima të dhunës qoftë në familje, shkolla apo në rrugë. Si pasoj e dhunës në familje, gjatë vitit 2018 është raportuar vdekja një djaloshi 14 vjeqar. Derisa në përgjithsi, si pas statistikave të organeve të rendit, si pasoj e dhunës në vitin 2016, janë evidentuar 4 raste, kurse në vitin 2017, 5 raste të vrasjeve të rënda në familje. Për pos dhunës, fëmijeve u shkelen të drejtat edhe në shumë mënyrat të tjera. Si pas të dhënave zyrtare të Agjensisë së Statistikave të Kosovës, mbi 10% e fëmijeve në Kosovë janë të përfshirë në punë të rënda, derisa afër 7% punojnë në kushte të rrezikshme. Këtë javë, policia e Kosovës identifikoi 58 fëmijë mosh kërkues në përrug, prej të cilëve 21 shtetas kosovar dhe 37 shtetas shqiptar. Klevis Vajçari nga Koalicioni për mbrojtje në fëmije dhe konf, e që bashkë me organizatat antare si pjesë e grupit punues për hartimin e projekt ligjit për mbrojtje në fëmijeve, për gjatë 5 viteve ka përfaqësuar organizatat për mbrojtje në fëmijeve dhe ka ofruar ekspertizën dhe mbështetjen e nevojshme me qëllim të hartimit të një ligji të avansuar që mbron interesin dhe të drejtat e fëmijeve.
Një ndër aspekt shumë të rëndësishme të projekt ligjit është edhe se ai garanton dhe siguron prandam përgjegjësit duke nisur prej prindërve, familjes, të organin kujdestarisë, tek e gjithë shoqëria, po ashtu edhe ndaj gjithë shtetit, pra institucioneve përkatëse mandatuara, në kuptim të ofrimit kujdesit, mbrojtjes dhe zhvillimit të fëmijës, sigurisht bazuar gjithmonë interesin më të lartë të tij. Pika e tretë, aspekti i tretë shumë i rëndësishëm i këtij projekt ligji është pikërisht synimi i tij për të ngritur, për të ndërtuar dhe mirëmbajtur një sistem të integruar të mbrojtjes së fëmijës.
Ligji për mbrojtje në fëmijëve konsiderohet i mirë, por ngjajshëm me shumë ligje tjera, efektet e tij mbeten në pikpyetje nëse ai nuk arrin të zbatohet. Avokati i popullit në Kosovë, Hilmi Jashari, tha për Radio Evropa e Lirë se nga përvoja që kanë, zbatimi i ligjeve në Kosovë është i mangët. Andaj, siç thotë Jashari, do të fillojnë me monitorimin e këtij ligji, ndonse afati kohor për zbatimin e tij është një vjeçar.
Prejtëruar gjakanishme, është fështirë për të nëse do të gjithë bëtim adekuat këtë ligja apo jo, sepse shumit e ligjë në Kosovë, një ratuar në vërëmë tani, kanë pas një fatë që nuk ka për cilë në frimë në zbatimit, edhe njënë për nëksive kërësore në zbatimin në ligjëve pikër shështë në zbatimit tyre, dhe edhe gjithë që ka qenë vrejtje në raportimit tona vjetore për kundamin e Kosovës. Mirë për nëse nuk zbatot, sigurisht se jemi si qëni për gjithë për trajgun në rastë më zbatimit.
Mbrojtja të drejtave të fëmijëve ishte cilësuar si sfidë për Kosovën edhe në raportin e fundit të progresit të Komisionit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Maqedonia e Veriut duhet të realizojë reformat në sistemin e drejtësisë në mënyrë që në tetor të presë caktimin e datës për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian, thot për Radion Evropa e Lirë ambasadori i Francës në Shkup, Christian Timonier. Muajin e kaluar, shtetet antare të BE-së kanë shtyrë vendimin për hapjen ose jo të negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut deri në tetor, për shkak të hezitimeve të disa vendeve, përfshirë Francën dhe Holandën. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Maqedonia e Veriut duhet të punojë me përkushtim rreth realizimit të reformave në sistemin e drejtësisë, me atë që në 8 orë të mund të presti caktohet data për fillimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian. Ka theksuar kështu në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ambasadori i Francës në Shkup, Christian Timonier. Ai njëherë është kanë nënvizuar se Franca si shtet nuk është ajo e cila frenon caktimin e datës për fillimin e bisedimeve. Por ky vendim, ka theksuar ai, krye këput varet nga ajo se sa Maqedonia e Veriut është e përkushtuar për të jetësuar në praktik ligjet që kanë të bëjnë me sundimin e drejtësisë. Një herë është dhe definimin e statusit juridik të prokurorisë speciale publike për të vazhduar hetimet lidhur me korrupsionin. Realisht duat ju them se jemi në anën tuaj në atë rrugë. Është ajo kaptina e parë nga instruksionet e mia si ambasador, që të punoj në afrimin e vendit për integrime evropiane. Nuk e dim se sa do zgjas ajo rrugë, dhe rruga as pak nuk është e thjeshtë, por për këtë çështje do të them se jemi të përcaktuar për të ndihmuar dhe të lehtësojmë atë rrugë dhe vetëm duhet të përcaktojmë se çfarë është arritur si bilanc nga agjenda që kemi përcaktuar, thot ambasadori francez Christian Timonier. Ndërkohë studentët e Fakultetit Juridik në kuadër të Universitetit të Evropës Juglindore në Tetovi kanë dorëzuar dhe një letër ambasadorit të Francës dhe ambasadores së Gjermanisë, drejtuar presidentit francez Macron dhe kancelares gjermane Merkel, me kërkesën për t'i dhënë shtytje caktimit të datës për fillimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian, si rrugë e vetme që siguron sukses në hapjen e kapitujve më të rënd për Maqedoninë e Veriut, siç është ajo 23 dhe 24. Nga ana tjetër, Bekim Nuhiu, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov për Radio në Evropa e Lirë, thotë se gjithçka do të mvaret nga ajo se sa Maqedonia e Veriut do të arrijë të ngrej kapacitetet institucionale për të garantuar sundimin e drejtësisë, apo edhe mëtej, do të vazhdojë që një pjesë e institucioneve të vihe në shërbim të individëve të caktuar.
Varet nga vetë ne, a duam ne që të jemi pjesë e Unionit Evropian, apo çdo gjë e bëjmë pro forma, ajo që vrej tani, do me thënë një frymën e re pas në shkrimit së marrëveshjes për ndrimin e emrit të Republikës së Maqedonisë së Veriut tani, do thënë është qëllimi i sakt dhe i prerë, për të kyç Maqedonia në Unionin Evropian. Do thënë, ajo që pak më jep shpresë është me të vërtet si të them ai vullnet i politikanëve.
Thot Bekim Nuhia, ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Me të rejat e fundit mund të informoheni dhe në llogaritë Radioson në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.